Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ciam mi en aprilo parolis al vi pri la castello Wildeck, mi mencis la castellon Bruneck, cie logias la professoro von Salis, cae la castellon de Lenzburg, cae mi annoncis che mi baldau parolos pri citiu. Intertempe mi revisitis la castellon, cae ancao studis la tie antal nelonge installitan historian museon de la cantono Argovio, tiel che mi hodiau povas racconti al vi con freschai impressoi. Lenzburg estas la plei granda cae plei impona e la multae casteloi en la cantono Argovio. Gi situas en ties meso cae la fervoia linio Zürich-Bern preteriras la piedon de la Montetto, sur quiu staras la castello, tiel che oni bone vidas cin ecte la traino. Ecte la castello oni vidas diversain aliaen castelloin, inter ili la jam menciitain Wildeck cae Bruneck. La castello de Lenzburg do staras sur monto, proximume 100 metroin alta, cae gi estis ideala loco por forticaggio. Al gi mi dedicas la hodiauan el sendon. En la proxima semaina mi parolos pri la tiea historia museo. Hodiau mi restas ce la castello cae ties enlogiantoi. La nomo devenas de la rivaretto Lenz, legendo, elemento, naturo, zinco, cio estas origine celta vorto. La dua parto de la nomo Burg estas la germana vorto por castello. Krom la castello havas la saman nomon la urbeto Lenzburg, cio estas 100 jaroin pli nova ol la castello. Tio ci estas jam pli ol 900 jara, cae en tio epoco gi trairis plurain architectain transformoin. Tutte en la comenzo, tie staris nur fortica turo. Hodia la platagio portas en tutte hoc construagioin, parte originain forticagioin, parte loge domoin. La plei granda unuetsa domo estas la cavaliera Salonego, cion oni hodiau povas lui por banquedoi. En la diversae aliae domoi, cioi estas ligitai uno con la alia, oni hodiau bone ekkonas, kiel ilia sorto estis influita de la ŝanĝantaj bezonoj, servi al militaj celoj kaj fortikaĵoj, kaj al privataj celoj kiel loĝejoj. Laŭ situo oni ne povas imagi pli belan loĝsituon ol tiun de la kastelo Lenzburg, de cia oni havas grandiosan el rigardon al ciui flancoi. Inter la domoi, cioi estas ordigitae cel cevalfero, oni trovicas corto cun arbegoi. La orienta bastiono super la urbeto estas arrangita cel bela giardeno en franca stilo. En la historio de la castello oni povas distingi tri fasoin. Comence gi appartenis al grafa familio. Post la estingo de tiu familio sequis la familio Kiburg, cae post gi la fama familio Habsburg, cies origina castello Habsburg ancao situas tutte proxime. Tiu familio en la fino de la mese poco estis forpuscita e la territorio de la crescanta Svissa Federazio cae farigis poste montpotenza dinastio quiu centris en Vieno. Transprenis la castellon la Res Publico de Bern, tam ne per conquero, sed per prunte dono de mono al regio Sigismund, quiu ne povis repagi la sumon. La registaro de Bern instalis sur Lenzburg sian prefecton, quio Dio regis de 1442 gis 1803 en la nomo de Bern. Dum 344 iaroi locis en tutte 71 prefectoi en la castello. Ile regis severe, sed juste. Tamen en 1803, en connecto con la Napoleona en mixado en la Svissai afferoi, la regiono de Lenzburg estis forprenita de Bern cae cune, con tri aliai territorioi, ec formis la novan cantonon Argovio. Tia maniere Argovio faricis la possedanto de la castello, cae genestis cion fari pergi. La nova registaro in Aarau, la chef urbo de la nova cantono, cerbumis pri diversai planoi, cae fine in 1823 ludonis gin al germana pedagogo Christian Lippe, quiu tie installis educeion, quiu faricis tre successa. Con la morto de Lippe in 1853, la castello do faricis de nove habebla. La registaro vendis gin al privatulo, pri quiu ne besonas occupigi, sed poste in 1872 liai heredantoi vendis gin al doctoro Friedrich Wilhelm Wedekind, cae diam eclocis ege interessa familio sur Lenzburg. Doctoro Wedekind estis germano, quiu unue servis al Turquio, poste li translocigis al San Francisco in Usono, cae faricis usona civitano, cae die li etsinigis la svissan cantistinon Emilie Kammerer. Reveninte al sia origina urbo Hannover in Germanio, li tiom mal consentis con la nove fondita imperiestra Germana Regno, che li forlassis Germanion cae accetis la castellon Lenzburg. La familio havis quin infanoin, cui sen escepte estis tre talentitai cae petolemai, tiel che ili multe vivigis la tranquilan urbeton Lenzburg cae la gymnasion in Aarau. La filino Erika poste faricis mond fama opera cantistino, sed ancora pli conata faricis la filo Frank Wedekind, quio en la literatura vivo de Germanio ludis grandan rolon. Li nascicis 1864 cae mortis 1910. Lia tutta vercaro amplexas 9 volumoin. Li forte criticis la hipocritan moralon de sia epoco cae ciel cun laboranto de la satira revuo Simplicissimus, li irone provocis la germanan imperiestron Wilhelmo la Dua, cae pro tio ec estis maliberigita duonan jaron. Evidente pri li mi povus paroli horoin, sed mi revenas alla castello. Post la familio Wedekind accettis gin in 1892 riccia usonano August Edward Jessop, quio faris multain architecturain plibonigoin. Lin sequis in 1901 alia usonano James Ellsworth, quies filo cae diel ancao heredanto de Lenzburg, Lincoln Ellsworth, faricis fama esploristo. Li flugis cun Amundsen super la nordan poluson. La castello do estas ligita cun tre interessai cae elstarai personoi pri ili nun estas aperanta serio de libroi. La unua estas dedicita alla poeto Wedekind. Cio ocasis post la morto de Lincoln Ellsworth mi racontos in mia proxima elsendo. Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando. Gis re auto.